Himmelske far, vi takker deg for at vi I 2022 kan ha et sterkt fokus på hvem du og på hva du har gjort for oss. Takk at vi forundres aldri over alt det du har vært med på. Og vi ønsker stadig å dykke dypere og gripe mer fatt I hva det innebærer for oss, Herre. Vi ber for 2022 at det skal være et år der vi kan komme nærmere deg. At vi kan se at vi får grepet større deler av hvem du og alt det du har gjort, Herre. Vi takker deg for det, far. Og vi ber deg innenfor dette året at det ordet og de tingene som du har lagt på mitt hjerte, Herre, og som du har lagt på fleres hjerte, Herre, at det kan være med å prege oss på en god måte. I Jesu navn. Amen. Her det som jeg tenker oppsummerer det vi sikter oss inn på for 2022. Nå begynner fremtiden. Nå begynner fremtiden. Og det låter kanskje som å si det samme som at I dag begynner resten av ditt liv, men det litt sånn helt annerledes. Nå begynner fremtiden. Det handler om at den generasjonen som vi en del av, har aldri sett større forandringer I våre liv og I historien enn det vi har vært øynevitner til. Altså flere av dere som sitter her sånn, har vært øynevitner til at mennesker reiste til månen. Det var noe som tidligere generasjoner de kunne ikke drømme om den gang, men som I vår tid har vært virkelighet. Vår generasjon har sett spredningen av det å kunne tale til mengder av mennesker. Altså på slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet, på The Great Awakening, så talte George Whitefield til han var en av de mest sterkeste talerne som kunne tale til en stor masse uten å ha forsterket lyd, og han kunne kanskje nå 20 000 mennesker. I dag kan man ved hjelp av de oppfinnsomhetene som har kommet I de siste årene, kan man snakke til hele verden I løpet av no time. Altså de forandringene som har skjedd I vår tid innenfor absolutt alle livets områder, om det med transport, om det teknologi, så har man aldri sett større forandringer. Og det både på godt og ondt. Altså I vår tid så har man også sett atombomben, ikke sant? Av negative ting. Man har aldri sett større destruktive ting, men har heller aldri sett større konstruktive ting. Og hvis man tror at det vi har vært med på fram til nå har vært himmelsvevende gigantisk, så sier jeg bare, hold deg fast. For det som ligger fremover enda større. Og vi ser tendensen, vi ser emninger av dette her, og vi ser endringen I vårt norske samfunn, bare de siste årene, hvordan man har tatt dramatiske justeringer I forhold til det kristne budskapet, ikke minst. Det som vi vokste opp med, og mange så som opplest og vedtatt, vi bygger på en kristen kultur, den tiden forbi, folkens. Den tiden dramatisk forbi. Det sånn at det eneste man holder fast ved omtrent nå, det at korset fortsatt I flagget, og det flere som interessert I å få det også vekk. Og det sier litt om hvor vi henne. Og man kan jo da bli litt sånn desperat og tenke, nå endetiden her, nå det like for Jesus kommer igjen. Og det vil si, skalk lukene, gjør dere klare, nå skal vi bare holde ut det siste lille stykket. Men det en utrolig defensiv og lite konstruktiv holdning. Og Gud har aldri kalt oss til å skalke lukene og ha en sånn katastrofelignende sak som sier at nå må vi bare redusere, nå må vi bare holde fast på det lille som Det motsatte tilfellet. Gud har kalt oss til å gå ut og være særdeles frimodige. Og når vi leser I Bibelen så ser vi absolutt det. At når menigheten fødes, så fødes ikke menigheten inn I en fantastisk tid med åpenhet for evangeliet. Den fødes inn I en tid med særdeles vanskelige kår. Altså det var så krevende å være en kristen I den første tid, at man skulle tenke, det lettere å bare avslutte, det lettere å ikke stå for dette her sånn. Sa du, Jesus Herre, så var det som å skrive under din egen dødsattest. Altså de utfordringer man stod overfor I den første menighet var særdeles krevende. Så det jo ikke slik at kristenlivet født inn I på en måte at alt suser og går den rette veien. Kristenlivet født inn I utfordringer. Og for å skape forandringer der man trodde at ingenting var mulig å få til. Når man ser den første menighet og den utfordringen som de står overfor, med altså en samtid som fylt av tre forskjellige ting som dominerer. Det ene gresk mytologi, gresk tenkning, gresk filosofi. Dette var det som styrte menneskeheten, som bestemte hvordan man skulle tenke. Så hadde man det romerske veldet, herreveldet, kongeriket, største, mest moderne, også det sterkeste motstand imot kristne verdier. Det samme var den greske filosofien. Og så hadde man den jødiske tenkningen for de som vokste opp da I Israel. Her har du tre altså sterke på en måte på tre forskjellige områder. Religiøst, filosofisk, kultur, forskning, alt som var det man skulle tenke. Alle disse tingene var helt stikk motsatt av den kristne tenkningen som Jesus presenterer når han kommer. Men det nettopp der kristendommen trives, og det derfor jeg sier at det ikke tid når det blir vanskelig rundt omkring oss å tenke at ok, nå må vi roe oss ned, nå må vi senke garden, nå må vi senke forventningen, vi kan ikke forvente at det kommer noen folk på møtene, vi kan ikke forvente at vi får noe gjennombrudd for våre verdier, for at nå verden bare imot oss. Nå det verre enn noensinne. Og det bare å si, det å knuse den tankegodset der sånn, for det tankegodset ikke bibelsk. Det tankegodset som Bibelen bringer at vi født inn I en motstandstid som kristne. Vi har et evangelium som helt annerledes enn det verden bygger på der ute. Vi ikke fisk som flyter med strømmen. Vi levende fisk som går imot strømmen. Verden, den går denne veien her sånn. De menneskene som lever I denne verden, de går denne verden her. Filosofien går denne veien her. Forskningen går denne veien her. Du og jeg, vi født av et helt annet rike. Vi født I Guds rike, og vi lever I en helt annen retning. Men derfor det vesentlig at man tenker, nå begynner fremtiden. For at man kan ikke bare tenke at det vi vært med på da, det vært helt vanvittig og crazy det vært. Nei, nå begynner fremtiden, og det handler om, hva gjør jeg I forhold til når jeg ser fremover? Hvordan forholder jeg meg til? Hva de holdepunktene jeg trenger å ha I møte med fremtiden? Og da sa jeg allerede før jul at noe av det som har vokst seg frem hos meg disse to tingene her, ordet og ånden. Ordet og ånden. Og litt av bakgrunnen var at jeg satt og så leste Salme 119, og vi skal faktisk begynne med det. Salme 119, og vi skal hente opp noen få vers fra Salme 119, for den kanskje litt for lang for de fleste å lese I et møte, selv om vi absolutt burde vurdere å gjøre det, og legge vekt på skriftlesingen, som det heter I Bibelen. Vi skal lese de første 18 vers. Og det du skal legge merke til nå, det at når vi snakker om ordet, når vi snakker om Bibelen, så snakker vi ofte I en veldig begrenset måte på disse tingene her. Men jeg vil skal legge merke til hvor mange måter det de skriver altså ordet på. Hvor mange forskjellige måter det man skriver ordet på. Og vi skal begynne altså Salme 119, og fra vers 1 til 18. Salige de som på den fullkomne vei. Legg merke til dette her. Det utgangspunktet. Salige de som på den fullkomne vei. Du og jeg, vi på den fullkomne vei. Ikke det at vi fullkomne, men vi på den fullkomne vei. Det Guds vei. Guds vei den fullkomne vei, og de som på den veien, de salige. Ordet salig, det betyr du mer lykkelig enn penger kan gi deg. Du mer lykkelig og tilfreds enn omstendigheter kan gi deg. Salighet, det bygger på Guds prinsipper. Saligheten bygger på at du tilhører Gud, og det kan ingen ta fra deg. Salig de som på den fullkomne vei. Det handler om progresjon, det handler om å gå framover. Som vandrer I Herrens lov. Salig de som tar vare på hans vitnesbyrd, som søker ham av hele sitt hjerte. Legg merke til, søker ham av hele sitt hjerte. De gjør ikke urett. De vandrer på hans veier. Du har gitt bud om at dine befalinger skal holdes nøye. og må bare mine veier være fast rettet mot å holde dine forskrifter. Da skal jeg ikke bli til skamme når jeg fester blikket på alle dine bud. Jeg vil prise deg av et oppriktig hjerte, legg merke til oppriktig hjerte, når jeg får lære dine rettferdige dommer. Jeg vil holde dine forskrifter, og forlat meg da ikke fullstendig. Hvordan skal den unge holde sin sti ren ved å holde seg til ditt ord? Av hele mitt hjerte har jeg søkt deg. La meg ikke fare vill fra dine bud. I mitt hjerte, legg merke til, i mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord for at jeg ikke skal synde mot deg. Lovet være du, Herre. Lær meg dine forskrifter. Med mine lepper har jeg regnet opp alle din munns dommer. På vitnesbyrds vei har jeg frydet meg, ja, over all rikdom. Ja, som over all rikdom. Altså, på dine vitnesbyrds vei har jeg frydet meg, ja, som over all rikdom. Dine befalinger vil jeg grunne på, og jeg vil utforske dine stier. Ved dine forskrifter vil jeg fryde meg, jeg vil ikke glemme ditt ord. Gi din tjener overflod, så jeg kan leve og holde ditt ord. Åpne mine øyne, legger merke til, åpne mine øyne, så jeg kan utforske underfulle sannheter fra din lov. Herre, vi ber, åpne våre øyne, så vi kan se og utforske de underfulle sannhetene fra din lov. Salme 119 har 176 vers. 176 vers. Og samtlige 176 vers omtaler Herrens ord på en eller annen måte. I det avsnittet vi har akkurat lest, så spurte jeg deg, legg merke til, hvor mange måter er det som han omtaler ordet på? Har dere noen forslag? Hvor mange måter omtaler han ordet på? Dere skal få løsningen hvert øyeblikk. Dere måtte følge med nøye når vi leste. Ja, det var litt mange. Men ut fra det jeg ser, for at han omtaler jo i alle versene, så det er helt riktig at det omtales i alle versene, men flere ganger så sier han jo det samme. Så det jeg har sett, eller så det virker på denne lille avsnittet her sånn, at han har 7 forskjellige måter som han omtaler ordet på. La meg ta det ganske fort. Vers 1, så snakker han om de som vandrer i Herrens lov. Det er den første, vers 1. Herrens lov. Vers 2. Salige er de som tar vare på hans vitnesbyrd. Hans vitnesbyrd handler også om Herrens ord. Den tredje, vers 3. De vandrer på hans veier. Unnskyld, vers 4 er det. Du har gitt bud om at dine befalinger skal holdes nøye. Dine befalinger. Den fjerde i vers 5, dine forskrifter, holde dine forskrifter. Den sjette i vers 6, dine bud. Det var den femte, unnskyld. Den sjette er i vers, den sjette er i vers 7, dine rettferdige dommer. Og så har han da, i vers 9, ditt ord. Så her er det Herrens lov, vitnesbyrd, befalinger, forskrifter, bud, dommer. Ditt ord. Herrens lov, vitnesbyrd, befalinger, forskrifter, bud, dommer, ditt ord. Og går man gjennom hele Salme 119, så skulle det ikke meg forundre om man kommer på enda flere. Og jeg tenker det er litt interessant. Hvorfor bruker han 7 forskjellige benevninger på sitt ord? Hvorfor bruker han 7 forskjellige benevninger for sitt ord? Det en preken I seg selv, som ikke skal holde nå. Nå skal vi ha fokus på dette her. Nå begynner fremtiden. For en av de tingene som tingene som jeg tenker vesentlig, skal man møte fremtiden, så det å ha en forankring I Bibelen. For at alt annet flyter. Absolutt alt annet flyter. Man snakker om at det finnes ikke absolutter eller noe sånt I det hele tatt, men noe som helt absurd. Absolutter må finnes, eller så kan vi stoppe alle skoler. Alle skoler underviser absolutter. Matematikk absolutter. 1 pluss 1 2. Det absolutt, udiskutabelt, utvilsomt. Tyngdekraften en absolutt. Bare prøv å hoppe ut for synken, så vil du med en gang merke at jo da, du detter I bakken eller I vannet. Uansett, hva derfor jeg kan si at du kan lande greit der sånn. Men uansett så det finnes absolutter. Det bare totalt fjernt, og så prøv å påstå noe annet enn det. Slik at Herrens ord, det vil være helt nødvendig. Og jeg tror derfor at ordet og ånden I særdeleshet kommer til å være vesentlig I å forberede oss på dette her. Nå begynner fremtiden. Det å ta noen kvalitetsbestemmelser I forhold til at dette her skal være ledestjerner I min vandring fremover. Litt av årsaken til at han bruker 7 forskjellige benevninger på sitt ord, fordi at ordet har flere funksjoner her. Sånn. Det ene ordet som lov, befalinger, forskrifter, bud og dommer, alt det kan virke som mer eller mindre de 10 bud, altså moralske retningslinjer. Og Bibelen gir oss definitivt moralske retningslinjer. Den gir oss visse ting som helt åpenbart der Gud sier, dette skal du gjøre, dette skal du ikke gjøre. De 10 bud har ikke gått ut på dato. De har bare blitt oppsummert I det doble kjærlighetsbudet. Du skal elske Herren din Gud, og du skal elske din neste som deg selv. Det oppsummeringen av alle de 10 bud. Så de har ikke gått ut på dato, de har bare fått en annen form. Men det andre elementet som ved Herrens ord, det at det ikke bare på en måte, og det det man ofte dessverre forbinder med det, det at det du skal ikke. Men Bibelen sier like mye, du skal. Du skal elske Herren din Gud. Av hele ditt hjerte. Så den snakker ikke bare om noe du ikke skal. Den setter ikke bare begrenser I forhold til at dette advarsler. Hold deg unna det. Men den sier også veldig tydelig at dette det du skal investere. Men enda mer så har Bibelen en annen dimensjon. Og det å løfte opp din identitet. Altså det Bibelen som din sanne identitetsmarkør. Hvert år når man begynner å lese Bibelen, på nytt igjen, som jeg gjør I hvert fall hvert år. I år så skal jeg lese den 2 ganger. I fjor leste jeg den 4 ganger I løpet av året. I år skal jeg bare lese den 2 ganger. Men der begynner man alltid 2 steder. Man begynner I det gamle testamentet, skapelsesberetningen. Skapelsesberetningen. Å starte året med det, det vil si at man definerer seg selv utifra Gud som skaper og utifra skaperverket. Skaperverket en helt nødvendig del for å plassere deg der du hører hjemme, nemlig du skapt I Guds bilde. Det løfter deg opp på en helt annen måte. Dessverre så ser man I dag hvordan man I kirken har hatt en fokus på liksom at meg arme synder, og det danner på en måte et selvbilde at jeg et utkrøpet kryp, av ringe verdi og av ringe funksjon og ingen virksomhet omtrent I det hele tatt. Men skapeverket setter deg på en helt annen plass. Og når Gud begynner med skapeverket og ikke med syndefallet, så det fordi han skal vite at dette Guds opprinnelige intensjon med mennesket. Og det der du ser og får funksjon som skapt av Gud fordi han ville det. Og ikke bare fordi han ville det, men han hadde også planlagt det. Han hadde forberedt dette. Så det å være definert av skaperverket, av skaperen, en helt nødvendig del. Og det derfor syndefallet kommer flere kapitler lenger ut. For at syndefallet, hva det gjør? Jo, det forklarer hvorfor det gikk dritt. Hva var det som gikk gærent? Jo, syndefallet kom inn. Og synden det som ødelegger absolutt alle ting I forhold til Guds skaperintensjon. Og så kan man si, har Gud gjort noen ting i forhold til dette syndefallet? Ja, og det der vi kommer inn over i det nye testamentet. Når Gud blir menneske, inkarnasjon, det det som skaper en forandring i forhold til syndefallet. At Gud blir menneske. Han gjør noen ting med din personlige synd. Han gjør noen ting med din personlige syndenatur, din egenskap og evne til å synde. Og han gjør noen ting i forhold til verden rundt omkring oss. At vi kan være med å gjøre noen ting med syndens konsekvenser. Det var det Jesus gjorde. Når han kom, så gjorde han noen ting med syndens konsekvenser. Syndens konsekvenser var blant annet sykdom. Jesus helbredet de som var syke. Han gjorde noen ting i forhold til de som var demonbesatte. Han kastet ut demonene. Han gjorde noen ting i forhold til mennesker som hadde dødd for tidlig. Han oppvekket folk fra døden. Han gjorde noen ting når de manglet mat. Han lagde mat til massene. Han beskriver og beviser på mange måter at når han har kommet nær, så har Guds rike kommet nær. Da entrer en helt ny tid. Og vi er definert ut ifra dette. Vi er definert ut ifra at Gud er med oss. Det er jo selve Emanuel, det er budskapet i selve jula. Det er at han er med oss. Navnet hans betyr det. Han er med oss. Det betyr at man har en helt annen ballast i møte med livet, i møte livets utfordringer, og det er å ha Guds rike i oss og med oss. Det er derfor jeg var inne på det som jeg sa tidligere her i stad, at jeg ser for meg at vi salver hver og en av dere til å være prester i deres eget område. I ditt eget hjem, altså du er prest i ditt eget hus, du er salvet til å være prest og pastor i ditt eget hus, du er salvet til å være prest og pastor på din jobb og i ditt nabolag. Det er du som bringer Guds rike inn i de områdene der sånn. Du har med deg en atmosfære. Ikke fordi at du på en måte kan lage deg til eller konstruere den eller på noen måte, men du representerer Guds rike akkurat som en ambassadør. Hvis det kommer den israelske ambassadøren hadde kommet inn her sånn, så representerer han hele Israel. Det han sier, det representerer hans nasjon. Og måten du behandler han på, er den måten du behandler Israel på. Så sterkt er det, ambassadørskapet. Du er en ambassadør for Guds rike. Og det er derfor å si at Guds rike dimensjon er det du har og setter i ditt hjem. Om du er alene eller dere er mange, så er det du som setter temperaturen i det huset. Det er det på en måte, du er en termostat. Det er ikke du som forandrer deg som et termometer i forhold til hva husets temperatur tilsier, men du er termostaten som setter temperaturen i ditt hjem. Du er herre i ditt hus. Du er prest, du er pastor i ditt hus. Og det samme gjelder nabolaget. Hvis det skjer ting i nabolaget, at man sier, ja, nei, du skjønner, jeg bor i et nabolag, og det er ikke det beste nabolaget. Det skjer mye rart i det nabolaget her. Her er det mye baksnakking, det er mye sladder, det er mye folk som er dårlig karakter og mye dårlige greier. Det er nettopp derfor Gud har plassert deg i det nabolaget. For hvem kan skape endring? Du! De kan ikke endre seg, men du kan påvirke dem. Plutselig så har det på en måte kommet en kile inn i det nabolaget som er annerledes enn alle de andre som baksnakker, alle de andre som er negative, alle de andre som har dårlig karakter, dårlig moral. Det har plutselig kommet en kile inn i det nabolaget for å skape en forandring. Du er forandringsagenten. Du er pastor. Du er den som er ambassadør i det nabolaget. Og så kan man tenke, men hvorfor? Gud skulle ha sendt noen som var mye bedre representant. Nei, han hadde deg, og det var mer enn nok. For det bygger ikke på din kvalitet, det bygger på hans kvalitet. Som jeg sa, du er definert ut fra skapeverket, du er definert ut fra selve inkarnasjon. Gud med oss, det som skaper forandring, er at du bringer han inn i det nabolaget. Halleluja, jeg blir nesten oppbygd av det her. På jobben er det akkurat det samme. Man kan tenke at, ja, jobben min, altså, der er det bare masse tulleboker. Altså. Himmel og hav, hvor mye tulleboker det er der. Men det er nettopp der Gud har plassert deg. Det er nettopp der. For hvem kan skape forandringen? Ja, du som skaper forandringen. For du representerer hans rike. Det er nesten sagt også, det er helt mørkt på arbeidsplassen din til vanlig. Når du kommer, så skrus lyset på. Da skapes forandringen. Ikke for at du kommer der og er på en måte helt jolly-jolly hele dagen, og liksom, det er bare positivt når du kommer, men du representerer den forandringen. Akkurat den forskjellen der sånn. Helt mørkt før du kommer. Når du kommer, så er det lyset som skrus på. Og det er ikke fordi at du er så fantastisk, det er bare du og bryteren. Du skrur på lyset, og så er strømmen der allerede. Den hellige ånd er der til stede allerede. Det er bare, du må bare være til stede, du må bare møte opp, så skaper det selve forandringen. Det er noe av det som skriften er. Det ene er disse moralske tingene, og det andre er det forbilledlige, der Bibelen løfter opp hvem du i sannhet er. Og det er derfor en bibelleseplan begynner ofte på de to områdene, begynner i Det gamle testamentet, skapelsesberetningen, i Det nye testamentet, alltid noe som handler om hvordan Jesus kommer inn, altså i et av evangeliene. Jeg liker personlig å starte med Johannes evangeliet, for det er liksom så mye likt. I første Mosebok så er det «I begynnelsen skaper Gud verden», og så «I begynnelsen var ordet», når du kommer over i Johannes evangeliet. Og ordet var Gud, og ordet var liv, og alt dette her sånn, og ordet blir kjød. Og det viser oss disse to elementene, skapelsesberetningen og inkarnasjonen, som helt avgjørende elementer i å løfte oss opp til å forstå hvem vi er, i det å skape forandring der vi bor. Det er to ting til som er med å skape og definere oss. Jeg skal ikke bruke tid på det. Det ene er oppstandelsen. For det er ikke bare at Gud kom og er med oss, men er han i stand til å skape forandring? Oppstandelsen er den markøren. Oppstandelsen er det som viser hva Gud er i stand til å gjøre. Han reiste Jesus opp den tredje dag. Og det er vesentlig for oss, for en ting er at han dør på korset. Det er for så vidt korset, det handler om døden. Korset handler om tilgivelsen. Korset handler om fortiden. Oppstandelsen handler om livet. Oppstandelsen handler om rettferdigheten. Oppstandelsen handler om fremtiden. Derfor så er vi definert av oppstandelsen. Og det fjerde området som vi defineres av er den hellige ånd. For du kan si, en ting er at han, i hans død oppstandelse så har han skapt en forandring i oss, som er en permanent forandring. Han har gjort noe med fortiden, det er korset. Han har gjort noe med fremtiden, det er oppstandelsen. Men den forandringen trenger på en måte en kraft for å kunne leve ut. Det er den hellige ånds kraft. Den hellige ånds kraft er den forandringsagenten som istandsetter oss til å leve ut den forandringen. Så disse fire områdene som jeg akkurat har nevnt på nå, de er helt nødvendige ting i forhold til å gi oss denne forståelsen. Det er derfor ordet kommer inn. For det er ingen andre bøker der du leser om dette. Disse fire områdene finner du kun i Bibelen. Det er der du leser om at Gud er skaper. Det er der du leser om at Gud kom. Det er der du leser at han har stått opp. Det er der du leser om at ånden er gitt deg til del. Det finnes ikke noe annet sted. I møte med fremtiden, eller nå begynner fremtiden, så sa jeg ordet og ånden. Nå har jeg vært inne på det veldig tydelig, og pekt på hvordan ordet vil være, og ånden vil være helt nødvendig i møte med fremtiden. Det å ha en sterk relasjon til Guds ord, det å leve sterkt ved Guds ånd, vil være det som er helt avgjørende. Når man ser på fremtiden, hva er det den vil bringe? Det er vel så mange som sitter og spår om det, og jeg har lest et par bøker nå i det siste. Den ene, den heter 2030, hvordan dagens største trender vil kollidere og omskape fremtiden på alle områder. Og den andre, The End of Life as We Know It, altså slutten på livet som vi kjenner det. De tingene som skjer nå om dagen, man kan liksom sitte og bare himle med øya at oi, 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 her, nå skjer det mye rart på en gang. Ja, det kommer til å være det, og det kommer til å være enda mye mer. Han ene, han nevner fire områder som har forandret livet vårt allerede, permanent, og som for 50 år siden ikke eksisterte engang. La meg nevne fire ting. 3xW. World Wide Web. Internett. For 50 år siden eksisterte ikke det i det hele tatt. For 50 år siden. Det er ikke veldig lenge. 50 år siden, da eksisterte ikke det i det hele tatt. Jeg satt og så, det var helt spesielt, altså på nyttårsaften så skal du være ute og se på raketter og ha det moro og den biten her sånn. Kirsten var på jobb fram til 10, så jeg hadde hentet henne, og så ble jeg sittende og så se på to dokumentarer, altså tro det eller ei, det er fantastisk festlig nyttårsaften, men jeg ble bare helt fjetra. Den ene dokumentaren, jeg må med skam innrømme, nei, ikke skam innrømme, men jeg, altså, den handler om en gruppe som heter Queen, som var store på 80-tallet, og deres ledesanger, Freddie Mercury. Nå vet jeg at han står for en livsstil som jeg på ingen måte understøtter, på ingen måte i det hele tatt. Men det som er var interessant, det er på en måte, og det rørte meg sånn at jeg satt med tårer i øya flere ganger, og det irriterte meg. Jeg tenkte, hvorfor reagerer du det sånn? Og da, bare si med en gang, det andre programmet, det var like håpløst. Det handlet om Bee Gees, altså en sånn sanggruppe med mannfolk som synger i falsettstemme. og begge to så satt jeg og ble så rørt. Jeg tenkte at det her er ikke normalt. Altså, du blir ikke rørt av sånt mot tull, tenkte jeg. Men det som rørte meg, det var nyskapning. Hvordan man hadde et eksisterende på en måte et musikkbilde, sånn som for Queen sitt vedkommende da, så handlet det om at de kombinerte to ting som alle sa, dette kan man ikke kombinere, rock og opera. Og de lagde to låter. Queen hadde en som heter Bohemian Rhapsody. Jeg anbefaler ikke dette her nødvendigvis. Det er ikke det jeg sier. Men man kombinerte da rock og opera. Og det andre var en soloturné som Freddie Mercury gjorde, der han kombinerte det enda mer. Han lagde en låt som på en måte er veldig, veldig kjent fra den tiden, som heter Barcelona. Der han synger sammen med en av datidens sterkeste operasangere. En kvinne som ikke husker navnet på i farta, men det spiller ingen rolle. Men de kombinerte dette her sånn, og så synger de jo fletta av folk. Altså, det er ikke tvil om at kvaliteten på det de leverer er altså langt der oppe, helt enormt. Men saken var det at Queen kom i studio og skulle lage denne Bohemian Rhapsody, og produsenten sa at det går ikke, det er ikke interessant. Alt for langt, alt for kjedelig, kan ikke kombinere disse tingene her. Og så gjorde de det, og så har det blitt på en måte en verdenssuksess av rang. Og så var det Bee Gees da, som også på samme måte hadde ting som de kom med. Og det som er interessant var at de sa nøden lærte oss å spinne. For han som spilte trommer, han måtte ha gåret, så han hadde bare spilt inn en liten del av en låt, bare en sånn innledende bit. Og så måtte han ha gåret på et oppdrag. Og så fordi at de da hadde bare det lille, så tenkte de at da får vi gjøre noe vi aldri har gjort før. Vi bare klipper ut den biten, kopierer den, og så limer det på. Og så laget de en loop, altså sampling kalte man det her for. Og det var helt morsomt å se på det her, for da gikk det her inn i en sånn svær båndspiller, og så gikk båndet ut, og så hadde han en pinne, og så gikk båndet rundt pinnen ned på et hjul, og så kom det opp igjen, altså helt bare sånn rå stil, altså. Men dette var på en måte starten på noe som revolusjonerte musikkverdenen i det hele tatt, i det å produsere musikk. Pluss sangstilen, de var ikke alene om å synge falsett, men de gjorde på en måte falsettsang til noe helt nytt. De revolusjonerte verden. Og nå kommer jeg tilbake til det jeg snakker om. På den tiden så sa man, for at de ble nekta etter hvert å spille. Det utviklet seg også i, på en måte, i det farga miljøet, men også på homoklubber og sånt nå, så utviklet diskomusikken seg. Men, og Bee Gees hadde ikke noe ønske om å synge det på en måte, men de var allikevel fant seg i det segmentet plutselig. Og da sa man at den eneste måten å få ut noen ting på den tiden var gjennom radioen. Og så kom det en veldig motreaksjon imot diskomusikken, så de ble banna. Og når du ikke fikk lov til å være på radioen, så hadde du ingen mulighet til å komme ut lenger. Da var alt stoppet. Så, alt det sett sagt. Nyskapning var det som slo meg. Nyskapning. Og det tenker jeg bare, Gud, han jobber med nyskapning hele tiden. For det man ser i dag da, med World Wide Web, det er at du kan nesten sagt, det har på en måte popularisert det mest alminnelige. Altså du kan sitte på gutterommet ditt, og så spiller du 4 takter på en gitar, som du synes at det var litt kult, og fordi at det er da noen du sitter og tar opp selv, med ditt eget mobilkamera, og så sitter du og tar opp, og så er det noen som oppdager dette her sånn, og så før du vet ordet av det, så er det på TikTok, og så er det stjerne. Altså det var et eksempel som han bruker i boka her. Sånn. Det var en dame som Justin Bieber hadde sett. Sikkert da en flott dame, jeg vet ikke hvem hun er. Men han hadde tatt bilder av henne. fått det med seg på en eller annen sak, og liksom var beundret henne, og så sa han, «Hvem dette?» Og så klarte da et firma som heter Uno, klarte å finne ut at det var en kvinne som bodde i Belgia eller i Nederland, og så ansatte de henne som modell, og i dag så har hun over 3 millioner følgere. Ikke sant? Du blir oppdaget av tilfeldigheter. Du bare ute og går. Du gjør ingenting for å promotere deg selv. Du bare ute og går. En eller annen kjendis tar bilder av deg, spør hvem dette, og så plutselig så vet hele verden hvem du Og du har blitt kjendis på nothing. Ingenting. Altså, hun hadde ikke sminket seg eller gjort noen ting. Hun bare var den hun var. Det ble bare tatt bilder. World Wide Web, det gir oss sånne muligheter som aldri noensinne har vært der. Til det negative og det positive. Bare i disse dager så ser man hvordan en del av vitenskapen, myndighetene, vi hadde en nyttårstale av Støre, der han var veldig tydelig i forhold til at slik ikke vi. Når han snakker om nordmenn, i forhold til at i andre land så har folk tatt til gatene. Hvordan har de kommet seg at de har tatt til gatene? Hvordan kom det seg at når folk under den arabiske vår tok til gatene? Fordi man hadde telefoner. Ikke sant? 50 år siden hadde man ikke hatt den muligheten. Men nå hadde man den muligheten. Alle hadde med seg telefoner. Det spredde seg som ild i tørt gress fordi man hadde World Wide Web. Alle sammen kunne være med oss og så formidle nyheter som lagde revolusjon i den muslimske verden, som nå under pandemien har lagt revolusjon flere steder, der mennesker tar til gaten og sier, vi vil ikke være med på vaksinemandate, eller på dette her at vi må vaksinere oss. Vi vil ikke være med på lockdowns. Folk tar til gatene under presidentperioden til Trump. Å, himmel og hav. Altså, nettet tok jo fyr på alle mulige retninger. Og det som utfordringen nå til dags, det at det så mye informasjon at det ikke lett å vite hvordan man skal sortere. Det ser vi i forhold til vaksinene, som nå i forhold til covid. Altså, nå, hva er sant, og hva rett? Det finnes da vaksinemotstandere, som ifra den ytterste fløy, som sier dette dyrets merke. Og så det de som sier at nei, denne her fremstilt med hjelp av menneskefoster. Og så har man de som sier at det her ny forskning, som mRNA, det en annen måte å drive vaksineforskning på. Og så har man de som sier at dette her, det helt fullstendig ok, det legitimt, ingen problemer i det hele tatt. Vi har hatt denne vaksinen i mange år, eller vi har hatt forskning rundt dette her, vi har bare ikke satt det ut i den store produksjonen. Og så har du de som sier at dette ikke noen problemer i det hele tatt, ingen fare forbundet med det. Hvem sant? Hvordan skal du kunne navigere i det landskapet der med så mye informasjon? Og da jeg tilbake til ordet. Ordet. Altså, hva sier Bibelen om vaksiner? For så vidt kanskje ingenting. Men det å på en måte ha en forankring i Guds ord som gjør at man ikke lar seg vippe fram og tilbake. Og med en gang så kan man være trygg på at når man ligger og har studert ordet, så kan man avvise en del ting forholdsvis enkelt, fordi at man kjenner skriftene. Det andre området som vil forandres forholdet til det man kaller for kunstig intelligens, eller roboter, bruken av roboter. Og kunstig intelligens, det et område som absolutt kan true menneskeheten i forhold til hva det de skal produsere, hva det de skal gjøre, hva kommer de til å gjøre for noen ting. Skal ikke gå inn og melde litt dypere i det. Men det tredje området som minst like viktig overvåkning. Så han sier, overvåkning har aldri vært på det nivået som vi i vår verden i dag. Og overvåkning noe som helt bevisst. Altså når du går i butikken, så det kameraer som følger deg hele veien. Fordi at man har utkrøpende mennesker som skal stjæle. Og fordi at det finnes en liten minoritet som skal stjæle, så overvåker de alle. Og det det samme mer og mer i trafikken, det det samme overalt. Altså kjører du en Tesla i dag, så det kameraer overalt, og det ikke bare de som har det, men det kommer flere og flere biler til å ha. Som gjør at det faktisk, når politiet vet at det har skjedd noen ting i et område, og de vet at det har vært en Tesla i nærheten, så går de inn, og så går de gjennom kameraene på Teslaen for å se, ok, hva har skjedd rundt den bilen der? Sånn. Selv om den ikke kjørte, den stod bare parkert i gården, men allikevel så kameraene aktivert. Og det sier jo en del ting. Og så har man dette her, da noen har mobiltelefoner, som vi kaller for smarttelefoner, og noen har begynt å bruke sånn stemmekontroll, at man sier, ja, Siri, hva er været på Stathelle i dag? Eller nå skal jeg handle det og det. Jeg har noen venner som bor i USA, og hun har et sånt nettverk i huset sitt som gjør at hun kan snakke til det. Og det her vel, hva heter hun da der? Alexa, ja. Så hun bare gir kommando, går i kjøleskapet og kikker, og så sier hun, mangler meg. Alexa, melk skal handles. Og så neste dag, vi mangler bananer. Alexa, bananer. Og så ramser hun opp da mer og mer og mer ting som skal handles. Og når uka er ferdig og hun skal handle, så sier hun, Alexa, kjøp i butikken. Og da går en melding til butikken som sier fra at nå skal hun handle inn de og de varene, og så kan hun velge, skal du kjøre og hente det selv, eller skal vi komme med det på døra? Altså det her er jo, det forandrer livet vårt fullstendig. Nå som under denne pandemien, en av de tingene som har vokst eksplosivt, er leveringstjenester. Hvis du hadde prøvd nå bare i nærheten av den siste runda som har vært nå før jul, og få levert varer, det var en program på nyhetene, noen unge jenter som hadde fått covid, og som måtte sitte da isolert, og så tenker de, vi bestiller bare varer hjem. Det var ikke sjans å få det før jul i det hele tatt. De kunne kanskje få det en eller annen gang i romjula. For at den området har bare vokst så radikalt. Og det sier litt om overvåking. Det sier litt om hva som foregår rundt oss. Hva er de tingene i hjemmet vårt som faktisk følger oss? Og da er det tilbake til spørsmålet. Hvordan er det vi lever i vårt liv? Innenfor de fire dørene. Hvis det overvåkes med eller uten din vilje, hvordan lever vi vårt liv? Og jeg tenker at vi kommer til å leve vårt liv veldig sterkt hvis vi lever i henhold til Bibelen. Bevisstheten om hvem er det jeg lever for, hvem er det jeg på en måte har som retningslinje i mitt liv. Hvis disse tingene kommer til å overvåke deg, enten du vil eller ei. Ja. Det fjerde området som også vi vil forandre også, det her er særdeles vesentlig nå til dags, er genteknologi. Genteknologi. Forskning, den går på tre områder som vil påvirke oss spesielt. Mat, medisin, miljø. Mat, medisin og miljø. Den maten du spiser er ikke alltid utviklet økologisk, som de sier da. Den har ikke grodd av seg selv. Den har fått assistanse. Og til dels positivt, for det at noe av det har gjort at de har finere farge, at de har bedre smak, bedre varighet, holdbarhet, mener jeg, og så videre og så videre. Er det noe negativt da? Well, det kan man jo diskutere. I forhold til medisin, jeg var inne på vaksina vår i stad, mRNA er en del av dette her med genteknologi, der man jobber med gener, hvordan de skal være med å påvirke ting. Det er jo ganske interessant da, når man også jobber med dette innenfor for eksempel Alzheimers. At hvis man kan jobbe med å få gjøre justeringer i genene som gjør at man kan behandle områder i hjernen din der det skjer ting, så kan man da forhindre det. Så spørsmålet er liksom hvordan man skal begrense ting, eller miljø i forhold til at vi vet at miljø påvirker oss så til de grader. Og at så mange mennesker er opptatt av dette her, og man utvikler ting da i forhold til dette her, og genmanipulerer det, er det helt greit? Eller er det ikke greit? Hva er det som gir oss en trygghet i møte med disse tingene her? Jeg tenker at nå begynner fremtiden. Det å allerede nå ta en del beslutninger i forhold til dette her ønsker jeg å ha som en del faste ting, forankringer i møte med den fremtiden. Den fremtiden kan ikke du hindre. Du kan ikke melde deg ut av samfunnet. Du kan ikke si stopp verden, jeg vil av. Dette går bare videre. Dette toget her går bare videre. En del av denne genmanipuleringen, det går også i forhold til å jobbe med menneskers... Vi har jo jobbet i forhold til abort, men det kommer også inn i forhold til menneskets avslutning. Skal mennesket kunne avslutte sitt eget liv, fordi at nå er man på en måte... Nå gidder man ikke mer, nå er man ferdig. Mange ting som forskes på i disse dager, der vi må ta en beslutning selv, bygd på Guds ord. Hvor er det grensene går, henne? Hvor er det grensene går? Og i forhold til sånne saker som det, så er vel ordet veldig tydelig. Hvorfor er man abortmotstander? Jo, fordi at ordet sier at dette mennesket som er skapt i dette, som er i mors liv, er skapt av Gud. Det er påtenkt av Gud. Det å ta livet av et sånt er helt uaktuelt. Det å ta livet av et menneske mot livets avslutning, helt uaktuelt, for at hvilken rettighet har vi til å avslutte dette livet? Og hvilken rettighet har vedkommende selv til å avslutte sitt eget liv, når det er Gud som har gitt deg livet? Da tenker jeg at da må vi heller løfte opp forståelsen av menneskets verdi utifra den funksjon vi har, ikke utifra den funksjon, men utifra den vi faktisk er, ikke utifra funksjon. Så avslutningsvis. Jeg så en film, en TED-talk, og TED-talk er et fenomen som har vært på YouTube i mange år nå. I hovedsak så har TED-talks gått på mennesker som gjør noe unikt, noe spesielt som bidrar i samfunnet. Har ofte hatt litt sånn teknologisk karakter, at man finner opp ting, men så har det blitt vannet ut mer og mer og mer og mer, og i dag kan du komme med en TED-talk omtrent hvor som helst, om hva som helst. Og det jeg refererer til nå handler om hva som helst. Altså det var en sånn usannsynlig TED-talk, og jeg var så irritert etterpå at jeg holdt på å sprekke. Men her var det et menneske som sto fram, og som snakket om sin søken etter Gud, men hun fant ikke Gud. Dette var helt det var TED-talken hennes. Og hun hadde søkt etter alle mulige retningslinjer. Hun var selv innenfor en religion som heter jainisme. Jainisme er en avart innenfor hinduismen. Der man da, to ting man ikke har. Man har ingen guder, og man har ingen absolutter. Og når man sier at man har ingen absolutter, så ler jeg meg i hæl med en eneste gang, for da har du allerede sagt at du har noen absolutter. To absolutter, ingen guder, ingen absolutter. Da har du allerede absolutter. Så det er helt idiotisk utgangspunktet. Men anyway, hun snakket om hennes søken etter Gud, og hun hadde funnet ut at nei, det fantes ingen Gud, men hun hadde veldig fått fred med seg selv da. Og noe av det hun hadde fått fred med, det var blant annet at hun hadde hatt en større undersøkelse, at hvis det var en Gud, og du kunne ønske deg hva som helst, hva ville du ønske? Og så skulle hun da møte en eller annen sånn her typisk profetperson, som da ikke var Gud, men som da hadde veldig gode kontakter med Gud, og så sendte hun ut en stor undersøkelse til masse mennesker. Hva synes du jeg skal spørre han om? Hva for din del? Altså, her er et menneske som virkelig har kontakt, altså. Hva vil du at jeg skal spørre om? Tre ting. Altså, du kan spørre om hva som helst, og de har kun tre ting som var deres interesse, og det oppsummerer menneskets syndighet. Det er nemlig helse, lykke, kjærlighet. Kjærlighet. Det viser bare at mennesket er utrolig egoistiske. Og det her var altså, hun sa, oppsummeringen av flere tusen som hun hadde spurt, det var disse tre tingene man var opptatt av. Helse for sin egen del, lykke for sin egen del, og kjærlighet for sin egen del. Det handlet ikke om hvordan man kunne være med å skape forandring. Det handlet om meg, 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 meg. Når jeg sier at nå begynner fremtiden, så handler det ikke om, egentlig om meg i første omgang. Men det handler om hvordan jeg kan forberede meg for å være med å skape en forandring rundt omkring meg. Og da tenker jeg at wow, for en mulighet vi har. For en mulighet vi har. Halleluja. Far, vi takker deg. For at dette året så har vi et fokus på ordet og ånden. Nå begynner fremtiden. Herre, vi tar med oss det inn i 2022. Vi lar oss ikke skremme av fremtiden. Vi lar oss heller ikke manipulere av fremtiden. Herre, vi skal stå rakrygget, trygge i møte med det som ligger foran oss, Herre. Vi ser at det er forandringer i samfunnet av gigantiske proporsjoner som vi aldri noensinne har vært vitne til tidligere. Og på bakgrunn av den tilgangen som finnes i dag på internett, så kommer de forandringene til å skje fortere enn noensinne. På grunn av den sammensatte verdensøkonomien og som er koblet sammen over alle kunstens regler, så kommer det til å skje fortere enn noensinne. Fordi at det ikke er et lokalt marked bare, men et globalt marked, så skjer forandringene over hele kloden. Herre, vi takker deg for at du gir oss derfor trygge ting å forholde seg til. Herre, som vi leste i, sa, salige er de som er på den fullkomne vei, de som vandrer i Herrens lov. Herre, vi ønsker oss å vandre i din lov. Vi ønsker å forholde oss til deg. Vi ønsker å be om at du gir åpne øyne, Herre, så vi kan undersøke de underfulle sannheter fra din lov. Herre, vi ber om det i Jesu navn. Amen.